Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Fillohet kriza politike në Kosovë, bloku opozitar refuzon ftesën e deputetës Brovina për konsultime. Bosnia arreston 16 të dyshuar për aktivitetet terroriste. Maqedonia miraton ligjin që dënon pjesëmarrësit në luftrat e huaja. Presidenti Obama zotohet se do të shkatrojë militantët e shtetit islamik. Për këto dhe informacione të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku siç duket po thellohet kriza politike dhe kushtetuese rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës ka ritheksuar se nuk heq dorë nga ky post, si dhe nga drejtimi i qeverisë, përderisa bloku LDK, AK dhe Nisma ka refuzuar ftesën e deputetes Flora Brovina për konsultime para mbajtjes së seancës. Analistët vazhdojnë të theksojnë se zgjidhja për këtë ngërç të krijuar mund të arrihet vetëm përmes një marrëveshje ndërmjet dy palëve. Kronike Zjadin Gashit.
Bloku i partive të koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë refuzuar ftesën e deputetes më të vjetër Flora Brovina për të takuar në kuadër të përgatitjes së vazhdimit të seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e partive të bllokut e kanë arsyetuar këtë refuzim me faktin që Brovina nuk është kryetare për kryesuese seancës konstitutive në bazë të moshës. Avni Arifi, këshilltari i parë i kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kandidat i koalicionit për postën e kryeministrit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bloku LDK, AK dhe Nisma e konsideron ftesën e deputetes së PDK-s Flora Brovina të panevojshme.
Konsultimet e tilla janë totalisht panevojshme dhe se të tilla ne nuk i pranojmë. Natyrisht është sekretaria e kuvendit përmes sekretarisë një caktohet data e vazhdimit të seancës ku gjitha partitë parlamentare i përgjigjen. Janë procedura standarde që ndodhen në çdo seancë faktikisht dhe kjo është shumë e lehtë për me u realizu.
Në anën tjetër, kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës u ka bërë ftesë të gjitha partive politike parlamentare që të marrin pjesë në konsultën e ftuar nga kryesuesja e kuvendit Flora Brovina. PDK megjithatë rikonfirmon se nuk heq dorë nga pretendimi i saj që si parti fituese e zgjedhjeve të merr në drejtim qeverinë e Kosovës si dhe postën e kryetarit të kuvendit. Paralajmërimi i vazhdueshëm nga liderët humbës të zgjedhjeve se nuk do të respektojnë vendimin e gjykatës kushtetuese dhe se do të vazhdojnë me procedura kundër kushtetuese në seancën konstitutive të Kuvendit të Kosovës, paraqet një shantazh publik dhe shpreh përsëri logjikën kundër kushtetuese të bllokuesve të themelimit të institucioneve shtetërore, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Bazuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me postën e kryetarit të kuvendit, PDK njihet si grupi më i madh parlamentar. Analisti Artan Muhaxhiri e sheh si të domosdoshme që PDK dhe bloku i Treshës të gjejnë një zgjidhje.
Është e pamundur që të zgjidhet kjo bllokadë pa takimin e dy bloqeve kryesore që janë bloku LDK Nisma dhe Partia Demokratike.
Për shkak të mungesës së dialogut politik, nuk përjashtohet si mundësi që presidentja Atifete Jajaga të thras një takim ku liderët politik do të dakordoheshin eventualisht për vazhdimin e seancës konstitutive. Avni Arifi nga koalicioni LDK-AK dhe Nisma thotë se ftesa eventuale nga presidentja është një tregim krejt tjetër dhe se nuk ka asnjë arsye që ndonjëri prej liderëve apo përfaqësuesve politik të mos i përgjigjet asaj.
Ne respektojmë rolin kushtetues të presidentes dhe në çdo ftesë të presidentes që ka për qëllim avancimin e jo vetëm këtij procesi, por çdo procesi nacional, natyrisht do të përgjigjemi pozitivisht, siç edhe ju keni përgjigjur të kaluarën.
Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës pati filluar me 17 korrik. Në atë seancë ishin përmbyllur dy pika, ajo e konfirmimit të mandateve dhe betimit deputeteve, kurse pika për zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë së kuvendit nuk ishte përmbyllur, pavarësisht që edhe pas një ndërprerje të seancës nga kryesuesja, 83 deputet ishin kthyer në sallë duke e zgjedhur Isa Mustafën pa votat dhe praninë e PDK-s në postin e kryetarit të kuvendit. PDK ishte drejtuar gjykatës kushtetuese për një interpretim dhe aktgjykim rreth zgjedhjes së Mustafës. Gjykata kushtetuese e pranoi kërkesën e PDK-s dhe e shpalli jo kushtetuese dhe të pavlefshme zgjedhjen e Mustafës. Ndërkaq në opinionin e saj, gjykata kushtetuese ka rikthyer zgjedhjen e kryetarit të kuvendit si pikë të papërmbyllur, duke kërkuar që nominimi i kryetarit të kuvendit të vinë nga grupi më i madh parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekonomia e Kosovës nuk ka arritur të shënojë përparim të duhur gjatë viteve të fundit, thon ekspert të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, qytetarët mbesin në një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale, ndërsa autoritetet duhet të ndërmarrin masa konkrete. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ekonomia e Kosovës ka stagnuar gjatë viteve të fundit dhe aktualisht ka tendencë të përkeqësimit, vlerësojnë ekspertët të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40%, varfëria ekstreme 10% si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tani sa vite. Kosova gjatë vitit 2013 kishte shënuar rritjen ekonomike më të lartë në rajon prej 3.5%, por që kjo nuk ishte mjaftueshme për krijimin e vendeve të reja të punës. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se rritja ekonomike është e varur nga investimet publike dhe jo nga sektori privat, gjë që sipas tij do të duhej të ishte e kundërta. Në politikat ekonomike të Kosovës të ndërmarra ndër vite nga institucionet vendore, tregon Demi, janë bërë gabime të njëpasnjëshme.
Ndoshta një nga stadet e para të një politike të gabuar ekonomike është nga privatizimi, ndërmarrja e shoqërisë së cilat nuk kanë sjell përfitimin e duhur ekonomik. Pastaj korrupsioni i lartë, i cili nuk ka paraqit një vend atraktiv për investitorët e huaj, por edhe borca punëtore, cila nuk është e kualifikuar mjaftueshëm për ndërmarr detyra të cilat janë të kërkuara për bizneset në shekullin 21.
Investimet ndërkombëtare, të cilat ishin vlerësuar si mjete të domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm ekonomik në Kosovë kanë shënuar rënje gjatë viteve të fundit. Derisa në vitin 2007, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, këto investime kishin arritur vlerën mbi 400 milion euro, në vitin 2013 investimet ndërkombëtare ishin vetëm 250 milion euro. Një kontribut të madh në zhvillimin ekonomik të Kosovës kanë dhënë edhe dërgesat e emigrantëve. Mbi 1 miliard euro është shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë sipas raporteve zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës. Barrën më të madhe të mos zhvillimit ekonomik të Kosovës e bartin qytetarët e saj. Të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre thonë se situata ekonomike është e rëndë. Vebi Dragusha është 56 vjeçar me profesion punëtor grafik. Ai tregon se profesionin e tij nuk e ushtron tani sa vite, pasi që nuk ka arritur të gjejë një vend pune. Dragusha tregon për vështërsitë ekonomike të familjes së tij gjashtëantarëshe.
Është vështirë kur kena punuar dhe ka qenë vështirë, jo tash. Shumë vështirë. Se shumica nuk punon, shtrejtimet tash ushtrajtuan dhe rryma. Shtrejtimet nuk i kontrollon as qeveria as kërkush, kështu që është shumë vështirë me jetu.
Femi Syla, 71 vjeç, pensionist, thotë se ekonomia e Kosovës është në krizë si pasojë e mos angazhimit institucional dhe shoqërisë në përgjithësi.
Vaj për zot, s'ka kur zot. Ka sels, më nëvët kush për zalë me jetu. Kanë punu vetëm për të poshë me shku, veç për mrapa, për përpare ja. Krahasim në malet është me punu, tash së së përpare, se tash ka mjetë e bolla, tërës ka pas mjetë. Tash kështë mujtë në shku shumë shpet përpare. Kush don me punu, po kush nuk don, s'ka mujtë asa të rasat.
Kosova nuk mund të pret përmirësim të gjendjes ekonomike as gjatë këti viti. Në raportin e rregullt ekonomik për Evropën Juglindore të Bankës Botërore, për Kosovën në vitin 2014, Banka Botërore ka parashikuar që të ketë rritje ekonomike jo më shumë se 3%. Sidoqoftë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kishin folur për të arritura të mëdha në ekonominë e Kosovës dhe përmirësim të dukshëm në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Ish-ministri i Financave Haki Shatri thekson se Kosova ende nuk ka arritur të marrë drejtimin e duhur në aspektin e zhvillimit ekonomik.
Qoftë kështu vazhdon, na do të kemi me pas probleme edhe në krizë buxhetore, po ndoshta mund pritën edhe në trazija sociale, sepse në këtë mënyrë që përshkohet njerëzit që të një kanë shtirë rezervat e funet të eksistencëve.
Ekspertët e ekonomisë shtojnë se nëse nuk do të merën masa urgjente në përmirësimin e politikave që nxisin zhvillimin ekonomik, Kosova do të kalojë në një situatë edhe më të rëndë ekonomike. Agron Demi nga Instituti GAP shprehet.
Duhet një çështje më gjithëpërfshirëse, jo vetëm duke prekur një çështje caktuar në pushin e ekonomisë, por gjitha këto hapa do duhet të jenë paralel me qëllim që ne të fillojmë dalim nga kjo krizë ekonomike e cila thjesht është konstante dhe është nga pasluft.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afër 6.000 fëmijë me nevoja të veçanta ndjekin mësimin e rregullt arsimor, thonë zyrtarë të Ministrisë së Arsimit të Kosovës, por udhëhecit e organizatave që merren me të drejtat e kësaj kategorie shprehen të pakënaqur me atë që u ofrohet fëmijëve me nevoja të veçanta, duke theksuar këtu mungesën e teksteve adekuate dhe të asistenteve. Raporti Ariana Kasapollit.
Mbi 408.000 nxënës kanë nisur të hënë në mësimin fillor dhe të mesëm. Prej tyre 27.000 janë regjistruar në klasën e parë, por sa janë të përfshirë në sistemin e rregullt arsimor fëmijët me nevoja të veçanta. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Arsimit, në Kosovë, gjithsej në shkolla fillore dhe të mesme janë 6.049 nxënës me nevoja të veçanta, derisa fëmijë parashkollor janë 99 prej tyre. Këtë thot drejtori i Departamentit të Administratës së Arsimit Parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Alush Istogu.
Dhe mund të thamë që deri më tani në kuadër se i kemi dikon 6049 zonca të përfshin ndikimin e 600 abonimore dhe i kemi dikon 72 paralele të bashkangjitura në kuadër të klasëve të rregullta.
Por zyrtar nga organizata Down Syndrome Kosova i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata si shoqat kanë iniciuar hartimin e strategjisë për gjithë përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin e rregullt arsimor, por edhe përkundër kësaj, siç thon ata, nuk janë të kënaqur me atë çka ofrohet brenda sistemit arsimor për këta fëmijë. Sebahate Beqiri, zëvendës drejtoreshe organizatës Down Syndrome Kosova, jep ulësi të tjera.
Po ne nuk jemi të kënaqur me atë se çka ofrohet brenda sistemit arsimor për fëmijët me nevoja të veçanta, duke marrë parasysh mungesën e teksteve adekuate në bazë të nevojave që kanë fëmijët e prekur me Down sindrom, si dhe mungesa e asistenteve në ato shkolla ku janë të integruar fëmijët e prekur me Down sindrom. Për shkak të mungesës të asistenteve, prindrit obligohen që të paguajnë asistente private me qëllim që fëmijët e tyre të ketë një gjithëpërfshirje sa më efikase në shkollë.
Por zoti Istoku ka thënë se Ministria e Arsimit në vazhdimsi një prej prioriteteve e ka pasur gjithëpërfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në sistemin edukativ arsimor.
Na jemi të bënë përpjekje sepse ne përposëm mësuesve të rregullt, dhe që kemi në qendra burimore dhe mësues të rregullt që kemi në klasë bashkangjitura në kuadër të shkollave fillore të komunës Kosovës, që thashtë i kemi dikon shtate 6 paralele, do dhe ne kemi edhe mësus levis të cilët janë të përgatitur, janë të trajnuar, dhe mësus levis janë të cilët levisin të atërish pej që janë dhe burimore, pej klasët bashkanditur në përshkolla tjera përkose, ku e ndihmojnë mësusin dhe ndihmojnë procesin të të kapivat se more.
Prindrit e fëmijeve me nevoja të veçanta thonë se kryesisht prindrit janë ata që i përkrajnë fëmijet e tyre në mënyrë që të arrijnë sado pak sa i përket arsimimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Gjues të ndëruar, ju kujtoj se të gjitha kronikat e transmituara deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Në rubrikën e komenteve ju ftojmë të na shkruani opinionet e juaja. Vazhdojmë tani emisionin me informacionet të tjera që kryesisht do të dominohen nga ngjarjet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni me ne.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar disa ndryshime në kodin penal me të cilat sankcionon të gjitha ata shtetas që në forma të ndryshme marrin pjesë në konfliktet jashtë Maqedonisë. Detajet nga ky zhvillim na i sjell Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka miratuar ndryshimet në kodin penal të cilat e parashikojnë dënime me burg për persona të cilat në forma të ndryshme përfshihen operacionet luftarake të ndonjë shteti tjetër. Në nenin 322.a të këtij ligji që ka pasur ndryshime rrinjësore, thuhet se ai që rekruton, bën thirrje apo në ndonjë formë tjetër nxit ndonjë shtetas të Maqedonisë që t'i bashkangjiten ndonjë formacioni ushtarak apo paraushtarak, që organizon stërvitje ushtarake dhe transporton persona të tillë, dënohet nga 1 deri në 5 vjet burg. Autori apo personi që shkel dispozitat e këtij ligje, pra që merr pjesë në formacione ushtarake në ndonjë shtet tjetër ku ka konflikte të armatosura, dënohet më së paku me 5 vjet burg. Me ndryshimet e kodit penal gjithashtu parashihen dënime me së paku 5 vjet burg për ata persona të cilët në kundërshtim me ndryshimet e miratuara në mënyrë direkte apo indirekte ofrojnë mbështetjen e tyre, qoftë në formë organizative apo financiare, përmes fondeve apo pajisjeve të ndryshme për personat e përfshirë në luftrat e jashtë vendet. Dënime deri më 4 vjet burg parashihen edhe për personat të cilët në rrjetet sociale nxisin persona të tjerë të kryejnë vepra penale, pjesëmarrje në konfliktet ushtarake jashtë vendet.
Islamin tim nuk e gjej dot as në Irak e as në Siri, ashtu si që dhe ortodoksët nuk mund të gjejnë vetën në Ukrajina apo Rusi, e as katolikët nuk mund të gjejnë vetën në konfliktet e tyre ndërfetare. Toleranca jonë kombëtare ndërfetare është pasqyra më e mire kombit tonë ndërshekuj. Ky ligj sillet pikrisht për të parandaluar ndërhyrje të tilla dhe pjesëmarrje si dhe nxitje për pjesëmarrje në konfliktet e huaja, ku ne, muslimanë të krishterë, nuk kemi vend.
Ka deklaruar Artan Grubi, deputeti BDI-s. Nga ana tjetër, Pavle Trajanov, deputeti koalicionit qeveritar dhe ish ministri i punëve të brendshme, thotë se bëhet fjalë për një problem që po merr përmasa shqetësuese, andaj edhe sipas tij nuk duhet pritur shumë nga ndryshimet e miratuara.
Se raboti za religijski opredelbi verovanja i tako natomo, kade što problemu e kupra dosta složen.
Bëhet fjalë për përcaktime fetare të njerëzve, bindje e kështu me radh, që e ndërlikojnë edhe më shumë problemin. Mendoj se më shumë peshë do të kishin masat parandaluese. Të gjitha shtetet duhet të bëjnë një strategji të përbashkët, pasi besoj se vetëm në këtë mënyrë do të përballemi me këtë fenomen. Domethënë të përfshihen të gjithë faktorët, partitë politike, bashkësitë fetare, sektori civil e kështu me radh, thotë Trajanov. Nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë publikuar të dhëna mbi numrin e shtetasve të Maqedonisë që marrin pjesë në luftrat të kryesisht në Irak dhe Siri. Ministria e Brendshme Gordana Jankolovska ka thënë se strukturat e kësaj ministrie kanë të dhëna operative, por ka refuzuar të japë të dhëna të tjera. Ndryshe, mediat kanë publikuar të dhëna mbi vrasjen e së paku 4 personave shtetas të Maqedonisë. Nga ana tjetër, sot janë publikuar edhe informacionet e prokurorisë së Shqipërisë se në mesin e financuesve të shkuarjes së këtyre personave në Siri ka edhe shtetas apo kompani nga Maqedonia. Ndryshimet në kodin penal janë miratuar në mungesë të opozitës e cila bojkoton institucionin e kuvendit. Nuk kanë marrë pjesë as deputetët e Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës për shkak të incidentit të fundit në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video e cila paraqet vrasjen e gazetarit të dytë amerikan me prerje të kokës. Gazetari Steven Sotloff, 31 vjeç, është rrëmbyer në gusht të vitit të kaluar në Siri. Vrasja e tij është dënuar dhe është cilësuar si e neveritshme dhe e tmerrshme. Fatmir Bujupin na sjell më shumë hollësi.
Militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video që pretendon se tregon në vrasjen me heqje kokët të gazetarit të dytë amerikan Steven Sotloff dhe u tërheq vërejtjen qeverive që të mos rreshtohen me Shtetet e Bashkuara në luftën kundër këtij grupi. Në këtë video që u paraqit të vonë më 2 shtator, paraqitet një person i cili dukej si gazetari Sotloff, i veshur me rroba të portokallta dhe duke qëndruar në gjunjë në një terren të shkretëtirës. Militante i maskuar afër tij ka dënuar sulmet e Shteteve të Bashkuara kundër Shtetit Islamik, që ishte cak i sulmeve ajrore në pjesën veriore të Irakut dhe i ka prerë kokën personit të rrëmbyer. Kjo video që u paraqit 2 javë pasi militantët e Shtetit Islamik e publikuan një të ngjashme, ku tregohej vrasja me heqje koke e gazetarit të tjetër amerikan James Foley, edhe njëherë thekson rrezikun e involvimit të Shteteve të Bashkuara në luftimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe e shton presionin kundër presidentit Barack Obama që t'i forcojë aksionet kundër këtyre militantëve. Shtëpia Bardhë tha se nuk mund ta konfirmojë menjëherë autenticitetin e videos, por burimet të qeverisë amerikane thanë se duket se ajo është reale. Familja gazetarit e Steven Sotloff, 31 vjeçar, i cili ishte rrëmbyer në Siri në gusht të vitit të 2013, në një kumtes ka sugjeruar se konsideron se videoja është autentike. Nëse videoja është autentike, atëherë ne jemi të neveritur nga ky akt brutal, tha zëdhënësja Departamentit Amerikan të Shtetit të Jen Psaki. Kryeministri britanik David Cameron e ka dënuar vrasjen e qartë me heqje koke si akt absolutisht i neveritshëm. Pas ekzekutimit me heqje koke, militanti në video e ka paraqitur edhe të rrëmbyerin tjetër, të identifikuar si David Haynes, për të cilin tha se është britanik dhe u ka tërhequr vëmendjen qeverive që të mbesin larg nga kjo aleancë gjallëzore me Amerikën. Gazetari Steven Sotloff ka punuar për revista Time, National Interest dhe Foreign Policy. Javën e kaluar, nëna e gazetarit të Sotloff e ka postuar një video në të cilën ajo kërkonte nga shefi militantëve të shtetit islamik lirimin e djalit të saj. Kryeministri i Australisë Tony Abbott është shprehur se vrasja e gazetarit Sotloff është diçka djallëzore.
The world has woken this morning to another televised decapitation.
Bota është zgjuar këtë mëngjes me një tjetër heqje koke televizive. Kjo demonstron se ne kemi të bëjmë një djalë të vërtet. Ky është momenti të mërshëm, tha Tony Abbott. Regjisori amerikan i filmave dokumentar Matthew Van Dukes, që i kishte shoh gazetarët e vrarë James Foley dhe Steven Sotloff, tha se kjo duhet të jetë thirrje për zgjim të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës.
The killings of these two journalists who were simply doing their jobs, who were American citizens, should be a wake-up call to the United States and to Europe.
Vrasjet e këtyre dy gazetarëve, të cilët të thjeshtë bënin punën e tyre, duhet të jetë thirrje për zgjim për Shtetet e Bashkuara dhe Evropën për të marrë me këtë kërcënim dhe për të marrë me të praktikisht pa kufizime, tha Van Dukes. Nihad Awad, shefi këshillit të marrëdhënieve amerikano-islamike, tha se këto aksione të tmerrshme nuk janë islam dhe ka shtuar:
We have to state that ISIS and its conduct is antithetical to Islam.
Ne deklarojmë se ISIS dhe sjellja e tij është antietike ndaj Islamit. Sjellja e tyre është e neveritshme dhe mizore. Është shkatërruese për ne të shohim një grup të terroristëve, kriminalëve që pretendojnë se veprojnë si musliman, tha Nihad Awad.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se është pajtuar me homologun rus Vladimir Putin për një proces të armpushimit në lindje të Ukrainës, por Kremlini është kundër përgjigjur duke thënë se nuk bëhet fjalë për arritje të armpushimit, me që Rusia nuk është palë e përfshirë në konflikt. Detajet në kronikën që pason. Zyra e presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko ka njoftuar se ky i fundit dhe presidenti i Rusisë Vladimir Putin janë pajtuar për armpushim të përhershëm në lindje të Ukrainës, ku separatistët pro-rus janë duke luftuar forcat qeveritare. Konflikti qysh në muajin prill ka marrë mbi 2600 jetë njerëzish. Shërbimi për shtypi Poroshenkos ka thënë se marrëveshja është arritur gjatë një bisede telefonike me Putinin. Rezultati i bisedës ka qenë një marrëveshje për armpushim të përhershëm në Donbas, thot deklarata duke përdorur termin që i referohet një zonë në juglindje të Ukrainës, ku rebelët mbajnë nën kontroll dy kryeqytete provinciale dhe një territor tjetër. Deklarata po ashtu thot se është arritur mirë kuptim edhe për hapat që do të nxisin krijimin e paqes. Kremlini në anën tjetër ka thënë se biseda midis dy presidenteve është zhvilluar sot dhe se pikpamjet e tyre kanë përkuar në mënyrë të konsiderueshme për mënyrat e mundshme për zgjidhjen e krizës. Megjithatë, zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov ka sqaruar për agjencinë RIA Novosti se dy presidentët nuk janë pajtuar për armpushim në Ukrainë, sepse Rusia nuk është palë në konflikt dhe ata kanë diskutuar vetëm mënyrat për zgjidhjen e konfliktit. Raportet kanë ardhur derisa luftimet në lindje të Ukrainës nuk kanë pushuar dhe në të njëjtën kohë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar udhëheqësit baltik në Estoni në shenjë mbështetjeje për aleatët e NATO-s që janë të shqetësuar me synimet e Putinit. Kriza në Ukrainë pritet të dominojë edhe samitin e NATO-s që do të zhvillohet në Wales më 4 dhe 5 shtator. Bashkimi Evropian është duke diskutuar po ashtu sanksione të reja kundër Rusisë, pasi Kievi dhe qeveritë perëndimore e akuzojnë atë për dërgimin e trupave në lindje të Ukrainës. Rusia, megjithatë, e mohon një gjë të tillë. Putin dhe Poroshenko nuk kanë bërë ndonjë përparim të dukshëm drejt përfundimit të konfliktit gjatë një takimit të rrallë ball për ball javën e kaluar në Minsk, por përfaqësues të Rusisë, Ukrainës dhe rebelëve janë takuar në kryeqytetin Bielorus më 1 shtator dhe mund të takohen prap këto ditë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes nga Ukraina në muajin mars dhe për shkak të rolit të saj në konfliktin në lindje. Ministria e jashtme Italis Federica Mogherini, cila do të jetë shefe ardhshme politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, ka thënë se pret që qeverit evropiane të pajtohen për sanksione të reja dhe më të forta deri më 5 shtator. Raportet thonë se sanksionet e reja mund të zgjerojnë ndalesën aktuale për bankat shtetërore ruse që të marrin huar në tregjet evropiane, duke mbuluar me këtë mas të gjitha firmat ruse në pronësi të shtetit. BE-ja po ashtu pritet të zgjerojnë ndalimin e eksportit të mallrave, që mund të kenë edhe përdorim ushtarak edhe civil për të gjithë importuesit potencial rus dhe jo vetëm për kompanitë në sektorin e mbrojtjes.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Reporterët pa kufi kanë shprehur shqetësim për gazetarin kosovar Visar Duriqi, i cili është duke specializuar në islamin politik dhe i kanë bërë thirrje Ministrisë së Brendshme të Kosovës që të sigurojë mbrojtje për të. Duriqi ka marrë disa kërcënime me vdekje, përfshirë kërcënime për prerje të kokës, prej se një grup radikal e ka akuzuar për braktisje të fesë. Fakti se Duriqi ka marrë më shumë se 10 kërcënime duhet të alarmojë autoritetet për urgjencën e kësaj situate, thuhet në deklaratën e organizatës Reporterët pa kufi. Kërcënimet ndaj Duriqit i ka dënuar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Autoritetet e rendit në Bosnjë kanë arrestuar 16 persona të dyshuar për pjesëmarrje në konfliktet në Siri dhe Irak apo për rekrutim dhe financim të shtetasve bosnjak për t'u bashkuar militantëve islamik atje. Policia ka thënë se rreth 200 oficer kanë qenë të përfshirë në operacionin në Sarajevo dhe disa qytete të tjera. Rreth 150 bosnjak llogaritet se u janë bashkuar grupeve xhihadiste që luftojnë në Irak dhe Siri. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar militantët e Shtetit Islamik se drejtësia do të mbizotrojë. Komentet vijnë pas shfaqjes së një videoje ku militantët i presin kokën gazetarit të dytë amerikan Steven Sotloff. Në muajin gusht militantët kanë vrarë edhe gazetarin James Foley. Obama megjithatë ka hezituar të thotë se Shtetet e Bashkuara do të kryejnë sulme ajrore në Siri.
Our objective is clear.
Qëllimi unë është i qartë, ta degradojmë dhe ta shkatrojmë grupin Shteti Islamik në mënyrë që të mos jetë më kërcënim jo vetëm për Irakun, por as për rajonin dhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë Obama gjatë një vizite në Estoni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje NATO-s që të ndihmojë forcimin e ushtrisë së Ukrainës, ai po ashtu ka kërkuar nga aleanca që të lërë derën hapur anëtarëve të rinj. Obama i ka bërë këto komente gjatë një vizite në Estoni. Ai ka thënë se NATO-ja duhet të dërgojë një mesazh mbështetës në Kiev, ndërsa ka shtuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin ushtrinë e Ukrainës. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se qeveria e tij nuk do të dërgojë njërën nga dy luftanijet Mistral për në Rusi për shkak të aksioneve agresive të Moskës në Ukrainën lindore. Në deklaratën e presidencës franceze thuhet se nuk ka kushte për dërgimin e luftanijes, çfarë është pjesë e një marrëveshje kontroverse, e cila ka shkaktuar kritika të shumë aleatëve perëndimor të Parisit. Luftania e parë është dashur të dërgohet në Rusi në muajin tetor. Ushtria pakistaneze ka bërë të ditur se së paku 919 militant janë vrarë gjatë ofensivës disa mujore kundër luftëtarëve të Al-Qaidës. Ushtria ka thënë se shumica e qyteteve në Waziristanin Verior, të cilat kanë qenë bastione të talibanëve, janë tani nën kontrollin e saj. Qasja medjave është e bllokuar në zonat fisnore, andaj nuk ka konfirmim të pavarur të këtyre informacioneve. Sidoqoftë, ofensiva është pjesë e operacioneve të koordinuara nga agjencitë e inteligjencës në përpjekje për të parandaluar sulmet e militantëve në Pakistan. Forumi Ekonomik Botror ka publikuar renditjen vjetore të konkurrencës ekonomike, cila tregon se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia kanë lëvizur përpara gjatë viteve të kaluar. SBA-ja ka përmirësuar pozitën e konkurrencës për të dytin vit me radhë, duke u ngjitur për dy vende përkatësisht në vendin e tretë. Japonia ndërkaq ka lëvizur nga pozita e 9 në të 6-ën, thuhet në raport. Po sipas raportit, Zvicra zë vendin e parë për të 6-tin vit me radhë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Të gjues të ndëruar këtu edhe e përfundojmë këtë edicion, unë ju falendroj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.